Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Pe 1 iunie, 10 de lideri europeni și înalți funcționari de la Bruxelles sunt așteptați să vină în Republica Moldova la o reuniune a comunității politice europene, programată să aibă loc la Castel Mimi, în apropierea capitalei. Este al doilea summit al comunității, înființată în toamna anului trecut, la inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron. Gândită ca o platformă de discuții politice și strategice, reuniunea este cea mai mare de acest fel pe care a găzduit-o până acum Republica Moldova și este privită ca fiind una plină de simbolism, un mesaj de sprijin pentru cetățenii moldoveni și pentru alegerea de a se apropia de Occident. Zile numărate au mai rămas până la summitul Comunității Politice Europene. Cum au loc ultimele pregătiri, aflăm de la colega noastră, Virginia Nica.
Pe drumul care am mers dinspre aeroport până în satul Bulboaca, am mai văzut câteva echipe ale administrației de stat a drumurilor care făceau ultimele retușări. Mai era și o echipă de la Spații Verzi care lucrau la amenajarea și întreținerea porțiunilor de pe marginea traseului. În localitate se vede că s-au schimbat multe. Primarul Ion Berzoi ne-a spus că în proporție de 95% tot ce era planificat a fost realizat, adică au fost reparate căile de acces în localitate, stațiile de așteptare au fost schimbate, trotuarele, pavate, anumite porțiuni. El a ținut să menționeze că și iluminatul stradal a fost modernizat, curtea primăriei a fost pavată și chiar și fântânile din localitate au fost înlocuite cu cele sub formă de ulcioare.
Virginia, dar înțeleg că nu te-ai oprit doar la Bulboaca, ai mers și un pic mai departe să vezi cum stau lucrurile.
Am mers și în satul Hârbovăț după ce în ultimele zile s-a viralizat o imagine care arată contrastul dintre porțiunea reasfaltată care duce până în satul Bulboaca și continuarea traseului național care duce spre celelalte sate din vecinătate. Localitatea Hârbovăț este doar la 5 km de satul Bulboaca, însă drumul este de o calitate cu mult mai proastă decât cel proaspăt renovat.
Ai discutat și cu localnicii, ce spun aceștia despre modul în care se fac aceste lucrări și pregătirile către summit?
Oamenii se arată foarte indignați de faptul că autoritățile nu au găsit bani pentru a repara și cei circa 5 km care despart localitatea Hârbovăț de localitatea Bulboaca, unde va avea loc summitul. Unii chiar se întreabă de ce Bulboaca este a Europei, iar noi nu suntem, și consideră că trebuie neapărat ca lucrurile să fie făcute bine și până la capăt.
Aș spune că cred că așa au fost planificat, dar aș fost bine și aici. Fi fost până la primărie.
Eu cred una bună că nu se face lucrul ăsta. Amuia că să vie tăte Europa, să vie tăte Europa. Acolo l-au făcut, că au acolo sală, au tăt. Dar aici și la noi, și format tăt.
Dacă totuși s-a început afacerea, repara drumul, putea să meargă măcar în câțiva kilometri, da? Deci nu oprească doar până la Bulboaca și de acolo deja drumul s-a stopat și a rămas drumul care este acum.
Virginia, cum răspund autoritățile locale acestor nemulțumiri pe care tocmai le-am auzit?
Primarul satului Hârbovăț, doamna Rodica Cruitor, ne-a spus că este convinsă că până la urmă drumul va fi reparat, cel care duce pe traseul național spre localitatea Hârbovăț, și că ea crede că nu toate lucrurile pot fi făcute odată, însă dacă nu anul acesta, la anul, până la urmă toate drumurile vor fi reparate, și consideră că și sătenii trebuie să înțeleagă că lucrurile bune vor continua și că nu are mare importanță că a fost reparat acest drum doar până la Bulboaca. Important este că au fost realizate aceste lucrări.
A fost Virginia Nica. În numai o jumătate de an, cel mai mare partid de opoziție din Republica Moldova, al socialiștilor, a rămas fără 5 deputați în Parlament. 4 din aceștia au ales să adere la formațiuni apropiate oligarhului fugar Ilan Șor, în ciuda faptului că partidul Șor riscă să fie scos în afara legii la cererea guvernului dacă aceasta va fi aprobată de Curtea Constituțională. Printre transfugii socialiști s-ar afla și mai mulți aleși locali. De ce au ales aceștia tabăra lui Șor, a încercat să afle Denis Dermenji.
Deputații Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan sunt primii din socialiști care în martie au părăsit partidul și fracțiunea în Parlament alăturându-se Mișcării pentru Popor, care era înființată de partidul Șor cumva pentru a-și camufla cheltuielile la protestele antiguvernamentale. Concomitent cu plecarea deputaților, mâna dreaptă a lui Șor, Marina Tauber, anunța că mai mult de 10 primari socialiști din diferite localități din Moldova au ales și ei să se alăture acestei mișcări. Toți o fac pentru a cere autorităților să plătească facturile cetățenilor pentru lunile de iarnă, așa anunțau atunci. În aprilie, cei plecați din PSRM promiteau să fondeze spre începutul lunii iunie un nou partid deja. Am vorbit cu mai mulți foști membri ai PSRM care ne-au explicat că vor proceda astfel în cazul în care nu vor avea niște obstacole din partea autorităților, dar după cum vedem, posibil că obstacole au fost, de aceea Nesterovski și Lozovan au ales să se alăture unui nou partid, adică nu unui nou, dar unui partid deja existent pe piață. Este partidul Renaștere, Văzărașdenie, este condus de Sergei Mișin, un fost consilier al lui Igor Dodon, pe când era el președinte. Partidul a devenit parte a Mișcării pentru Popor, alături de alte două formațiuni și Mișin, în cadrul mai multor conferințe de presă, a criticat și el acțiunile guvernării, a anunțat împreună cu Marina Tauber despre noi proteste antiguvernamentale. Totul ca pe 21 mai Renașterii să se mai alăture încă doi deputați socialiști, Vasile Bolea și Alexandru Suhodolski. Cu câteva zile înainte de a adera la noul partid, parlamentarii s-au întâlnit în Israel cu Ilan Șor. Conflictul lui Bolea cu foștii colegi de partid a început încă în luna martie, când acesta a decis să sfideze intenția partidului de a-l susține pe candidatul la funcția de bașcan al Găgăuziei pe Grigoriu Uzun. Bolea a ales să-l susțină pe Victor Petrov, un alt candidat care nu a acces în turul 2, dar a susținut-o activ pe Guțul, candidata partidului Șor. L-a învins în turul 2 pe Uzun, care a fost susținut de socialiști.
Denis, cum au apărut aceste neînțelegeri în rândul fruntașilor socialiști care au dus, iată, la plecarea unora dintre ei către tabăra lui Ilan Șor?
Presupun și eu, dar am vorbit și cu un analist politic, am vorbit cu Igor Boțan, care mi-a explicat că plecările deputaților din PSRM vin împreună cu imposibilitatea partidului de a-și crește cumva ratingul, deci ratingul partidului este cumva legat de ratingul lui Igor Dodon și a spus că cei din partid înțeleg acest lucru, de aceea caută deja alte platforme care sunt asigurate cu resurse financiare și că cei care părăsesc partidul mai înțeleg un lucru, că electoratul prorus deja se reorientează spre partidul Șor, care face cumva un dumping pe piața politică, o momială, și asta se vede și din rezultatele alegerilor din Găgăuzia. Vedem că Ilan Șor împreună cu partidul său face un joc politic mai activ acolo și are, adică a obținut susținerea și politicienilor din regiune, dar și locuitorilor.
Dar se pare că nu-i prea sperie faptul că partidul Șor ar putea să fie scos în afara legii la cererea guvernului, dacă aceasta, desigur, va fi aprobată de Curtea Constituțională.
Nu cred că este un lucru care l-ar speria pe Ilanșor, deci scoaterea partidului în afara legii, pentru că pentru asta și se face totul. Adică cei de la Șor încearcă cumva să minimizeze riscurile acestei scoateri în afara legii, creând astfel mai multe entități sau căutând active politice prin piața politică a Republicii Moldova.
Cum ar fi și acea umbrelă Mișcarea pentru Popor care...
Cum ar fi și acea umbrelă Mișcarea pentru Popor care organizează protestele și din care face parte anume acest partid Vazrăjdenie, unde se mută și deci, s-au mutat ultimii 4 deputați socialiști.
A fost Denis Dermenji. Se apropie termenul limită pentru îndeplinirea celor 9 recomandări ale Comisiei Europene făcute în contextul cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Câteva organizații neguvernamentale au evaluat progresele autorităților moldovene, care speră să înceapă negocierile de aderare până la sfârșitul anului. Ce note le-au pus experții, aflăm din ultimul episod al podcastului În Esență, realizat de Eugen Rușciuc, care l-a avut ca invitat pe unul din autorii raportului, Mihai Mogâldea, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene.
La un an de la acordarea statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, în iunie, Republica Moldova va trebui să-și prezinte temele de acasă. Este vorba de cele 9 angajamente pe care autoritățile de la Chișinău s-au obligat să le implementeze. Acestea țin de fortificarea democrației, asigurarea statului de drept, eliminarea oligarhiei din economie, politică și sectorul public. Autoritățile de la Chișinău au raportat Comisiei Europene în termeni aparent optimiști despre felul în care au fost implementate la această etapă cele 9 angajamente. De realizarea acestora depinde dacă se va deschide portița către negocierile de aderare dintre Chișinău și Bruxelles. Unele rapoarte alternative însă apreciază în culori mai puțin roz cum sunt realizate cele 9 angajamente asumate. Ascultați În Esență, un podcast produs de Europa Liberă. Eu sunt Eugen Rușciuc, iar invitatul acestui episod este expertul în integrare europeană, Mihai Mogâldea, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Vom discuta comparând cum Republica Moldova își face temele de europenizare. Domnule Mihai Mogâldea, bine ați revenit în studioul Europei Libere.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Așadar, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe scurt IPRE, a realizat un raport alternativ privind implementarea celor 9 angajamente. Am în față acest document pe care îl răsfoiesc și văd că fiecare dintre recomandări a fost notată pe o scară de la 0 la 5 puncte, iar evaluările arată un grad mediu de implementare de 3,8 puncte. Cum, domnule Mogâldea, ați traduce în cuvinte această notă?
Am încercat să venim cu o evaluare din punct de vedere numeric, astfel încât oamenii simpli să înțeleagă mai clar care este, din punctul nostru de vedere, gradul de implementare a acestor măsuri.
Este vorba de reforma justiției, îmbunătățirea legislației electorale în corespundere cu recomandările organismelor europene, combaterea corupției, de oligarhizarea prin eliminarea influenței în exces a intereselor private și de consolidarea luptei împotriva crimei organizate și recuperarea activelor. Alte 4 angajamente se referă la reforma administrației publice, gestionarea finanțelor publice, cooperarea cu societatea civilă în procesele decizionale și protecția drepturilor omului.
Așa cum la școală luam note de la 1 la 10 în sistemul nou sau de la 1 la 5 în sistemul sovietic, așa am încercat și noi să dăm o notă. Am utilizat această scară de la 1 la 5 și într-un final am notat performanța autorităților pe dimensiunea implementării acestor măsuri cu 3,8 din 5, așa cum menționați și dumneavoastră. Această evaluare am dezvoltat un parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Expert Group, două organizații active pe dimensiunea reformei justiției, drepturilor omului, dar și a domeniului economic. Ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, 3,8 pentru că o bună parte din aceste măsuri fie au fost implementate, fie sunt în proces de implementare.
Este o notă de trecere, dar nu tocmai cea mai bună.
Este o notă de trecere satisfăcătoare, aș spune eu, și care încearcă să transmită următorul mesaj. Suntem pe o pantă ascendentă, pe un drum bun, dar mai sunt câteva domenii la care trebuie să lucrăm și câteva măsuri pe care fie trebuie să le ducem la bun sfârșit, fie trebuie să ne concentrăm pe asigurarea unui proces de implementare transparent, corect, echilibrat, cu implicarea tuturor actorilor relevanți, pentru că sunt decizii, sunt legi aprobate în Republica Moldova fără consultarea actorilor care sunt vizați de acele legi. Raportul nostru s-a referit la 9 angajamente, 9 măsuri, care înglobează 60 de acțiuni pentru implementarea acestora. Aceste acțiuni au fost setate de către autoritățile noastre după ce au primit această listă de 9 măsuri de la Comisia Europeană în luna iunie anului trecut, atunci când am obținut și statutul de țară candidată la aderare. Aceste 60 de acțiuni au termen de implementare luna iulie anului 2023, iar noi am încercat să vedem care este situația la zi, la finalul lunii martie acestui an. Uh-huh. Și noi spunem așa, din cele 60 de acțiuni, 14 acțiuni sau 23% au fost implementate fără carențe. 21 de acțiuni sau 35% au fost implementate cu unele rezerve, 23 de acțiuni sau 38% au fost inițiate și sunt în proces de implementare, iar 2 acțiuni nu au fost încă inițiate. Vorbim de finalul lunii martie, atunci când am încheiat evaluarea pe aceste acțiuni. Între timp s-au mai întâmplat niște lucruri, într-adevăr, dar per total cam asta este situația. Majoritatea din aceste acțiuni sunt în proces de implementare.
Opinia lui Mihai Mogâlde de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, invitatul podcastului în esență realizat de Eugen Urușciuc, un podcast pe care îl puteți asculta la posturile noastre afiliate și pe internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, un tribunal din Slovacia a dat dreptate copiilor romi siliți să frecventeze o școală pentru elevi cu dizabilități mentale, judecata stabilind că a fost vorba de un act discriminatoriu bazat exclusiv pe apartenența rasială a copiilor. Practica segregării copiilor romi a fost parte componentă a sistemului școlar din Cehoslovacia socialistă, perpetuându-se și în cele două republici moștenitoare, Cehia și Slovacia, în ciuda avertismentelor justiției europene. Mai multe aflăm de la Mircea Țicudean.
Tribunalul din orașul Preșov, în estul Slovaciei, a stabilit că 3 copii din localitatea Hermanovce au fost supuși discriminării în educație când au fost plasați în mod ilegal într-o clasă specială pentru copii cu dizabilități mentale. Potrivit site-ului Romea.cz, tribunalul a confirmat de asemenea răspunderea Ministerului Educației de la Bratislava pentru situația creată. Este vorba de prima decizie cu valoare de lege din istorie a vreunui tribunal slovac în favoarea copiilor de romi forțați să meargă la școală în regim segregat, a comentat verdictul organizația neguvernamentală slovacă Consiliul pentru Drepturi Civice și Umane. Cazul a fost instrumentat în 2016, când mamele celor 3 copii de etnie romă au făcut plângere penală împotriva unui centru privat de orientare pedagogică din Preșov, care le diagnosticase copiilor o ușoară retardare mentală. Plângerea a fost îndreptată de asemenea împotriva școlii primare din Hermanovce, care i-a educat pe copii după o programă școlară specială, departe de ceilalți copii. Hermanovce este o localitate cu 1700 de locuitori, dintre care aproape 40% sunt romi. Tribunalul din Preșov a dat dreptate reclamanților în noiembrie 2021, stabilind că Centrul de Orientare Pedagogică și școala au discriminat copiii în baza apartenenței lor etnice. Condamnații au făcut apel, dar acum a fost respins. Fiecare din familiile reclamante va primi de asemenea câte 5.000 de euro. Sunt bucuroasă de verdict, a spus Valentina Ciongova, una din reclamante, adăugând că speră că acesta să ajute să se pună capăt segregării rasiale în școlile din Slovacia. Sper să nu li se întâmple și altor copii rom ce mi s-a întâmplat mie, a reacționat și Sebastian Cerveniac, unul din cei discriminați. Toți cei care au figurat în dosar au îndemnat părinții copiilor segregați să nu mai treacă cu vederea această nedreptate și să depună plângeri în instanță. Vanda Durbacova, avocata copiilor segregați, a spus și ea că problema segregării rasiale în școlile din Slovacia are caracter sistemic, nefiind vorba de întâmplări izolate. Practica segregării rasiale în școli a fost larg răspândită în sistemul educațional din Cehoslovacia socialistă, unde copiii de romi erau trimiși în mod practic automat la școli speciale în virtutea unor deficiențe mentale stabilite pe bază falsă. După 1989, practica a continuat, fiind preluată de cele două moștenitoare ale statului comun, Cehia și Slovacia, cu aprobarea tacită a noilor autorități postcomuniste și a unor societăți în care prejudecățile rasiale se mențin. În mai multe rânduri, organizații europene pentru drepturile omului, în frunte cu Consiliul Europei, au cerut Cehiei și Slovaciei, țări membre în Uniunea Europeană, să pună capăt acestor practici. În martie 2023, Curtea Supremă de Justiție a Uniunii Europene a decis că în orașul slovac Stara Ljubovna, școlile primare sunt segregate cu clase speciale pentru romi. Decizia a fost salutată drept istorică pentru drepturile omului, inclusiv pentru că venea după ce instanțe naționale slovace stabiliseră că în țară nu există discriminare și segregare în sistemul educațional. În vreme ce rasismul sistemic anti-romi continuă în diferite forme în Cehia și Slovacia, se înmulțesc și demersurile juridice pentru corectarea și pedepsirea lui, inclusiv cu ajutorul instanțelor europene. În septembrie 2020, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a dat dreptate unui rom care s-a plâns de segregare în sistemul școlar cehesc. Guvernul ceh a ajuns în acest caz la acord extrajudiciar cu reclamantul Jaroslav Suchii, oferindu-i compensare de 4.000 de euro. Crescut în orfelinat, Suchii a fost obligat să meargă timp de 10 ani la școală specială pentru elevii cu dizabilități mentale, profesorii spunându-i mereu că nu ar face față programei normale. Victoria lui Suchii în instanța europeană a fost cu atât mai importantă cu cât a ajutat la răsturnarea unei decizii a Curții Supreme de Justiție din Cehia. Aceasta stabilise că se poate vorbi de segregare rasială în școală numai dacă proporția copiilor romi într-o clasă specială este de cel puțin 50%. Ca și în multe alte cazuri de asemenea natură, plângerea romului ceh discriminat a fost depusă în instanțele europene de Centrul European pentru Drepturile Romilor cu sediul la Bruxelles. Cehia și Slovacia nu sunt singurele țări din Uniunea Europeană care practică segregarea rasială în școală. În martie 2023, CEDO a condamnat Ungaria pentru segregarea copiilor romi la școala Iucoi Mur din Pilicioba, localitate din apropierea capitalei Budapesta. Statul ungar a fost obligat să plătească reclamantului Imre Sulcean o compensație de 7.000 de euro. Centrul European pentru Drepturile Omului, care l-a reprezentat pe Sulcean, a spus că decizia CEDO a fost importantă nu doar fiindcă i-a dat dreptate lui Imre, ci și pentru că în premieră obligă autoritățile să pună capăt segregării într-o școală, cea din Pilicioba, stabilind un precedent util. Imrea, acum în vârstă de 17 ani, a spus că va folosi banii din compensație pentru a-și continua educația într-o școală de meserii nesegregată ca să devină sudor.
A fost Mircea Țicudean. Ce ar face Donald Trump dacă ar câștiga un al doilea mandat de președinte al Statelor Unite ale Americii? O corespondență pe această temă de la Washington, semnată de Valeriu Sela.
Cum și-ar dori fostul președinte Trump să arate o a doua președinție dacă câștigă alegerile din 2024? Cel care se plânge că Washingtonul este o mlaștină dorește să ducă prerogativele Casei Albe până la dimensiuni fără precedent. El vrea să grațieze mai toți cei condamnați pentru participarea la insurecția de la 6 ianuarie 2021, când sprijinitorii săi au dorit să schimbe rezultatul alegerilor. Pretinde că odată ajuns la putere va rezolva războiul din Ucraina în câteva zile, părând să se opună ajutorului pentru țara care luptă împotriva agresiunii ruse. Deși toate aceste mutări sunt controversate, ele pot deriva din prerogative prezidențiale, dar altele reprezintă o extindere fără precedent a acestora. Trump dorește să aibă autoritatea de a angaja și concedia după bunul plac angajați ai guvernului federal, nu doar cei numiți politic, criteriul devenind loialitatea față de el. Donald Trump vrea să concedieze oficialități de la Ministerul Învățământului, pe care le consideră, citez, stânga radicală, care acreditează universități, și să elimine programe care vizează criterii cum sunt diversitatea, echitatea și includerea categoriilor dezavantajate în sistemul de educație. Trump, care are pe rol numeroase investigații și procese, a spus de curând că vrea să întrerupă finanțarea Ministerului de Justiție și FBI-ului și chiar dacă acestea sunt exagerări, el vrea să controleze puterea juridică și serviciile de informații în maniere dăunătoare democrației și contrare manierei în care Statele Unite funcționează. El s-a angajat să scape de, citez, procurori marxiști și să creeze un sistem de control al serviciilor de informații ca acestea, citez, să nu spioneze americani. Fostul președinte vrea să investigeze firme farmaceutice pentru a stabili dacă au ascuns deliberat efecte ale modificărilor de sex. Trump dorește să folosească armata împotriva cartelurilor de traficanți de droguri și criminalității. El se pronunță pentru extinderea dreptului la port armă ascunsă de la nivel de stat la toate statele Uniunii. Multe dintre aceste idei sunt enunțate fără ca însă să se spună și cum vor fi implementate sau finanțate. Norman Alston, de la American Enterprise Institute, un institut conservator, spune că, citez, ceea ce Donald Trump propune pentru 2025 are ingredientele democrației, fiind de fapt un cal troian pentru opusul ei. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Uniunea Europeană se pregătește să o sancționeze pe Marina Tauber alături de Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc pentru destabilizarea Republicii Moldova. Pe lista văzută de Europa Liberă se mai află Gheorghe Cavcaliuc și cetățeanul rus Igor Ceaica. Alți doi moldoveni urmează a fi sancționați pentru acțiuni contra Ucrainei. Lista a fost propusă pe 22 mai de șeful politicii externe și de securitate europene și mai trebuie aprobată de Consiliul European. Sursele Europei Libere spun că examinarea propunerii a început pe 23 mai, iar aprobarea se va face la nivel de ambasadori, fiind o chestiune de câteva zile. Lista vine la mai puțin de o lună după ce Consiliul European a adoptat, la cererea Chișinăului, un cadru special de sancțiuni pentru persoanele care destabilizează situația din Republica Moldova. Uniunea Europeană a justificat atunci nevoia sancțiunilor prin faptul că stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, dar și statul de drept, ar fi amenințate de proteste violente cu susținerea financiară din partea Rusiei. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis pe 23 mai că România a încălcat drepturile a 21 de cupluri de același sex, refuzând să le recunoască juridic. Decizia CEDO notează că mai multe tentative din Parlamentul Român de a reglementa situația cuplurilor de același sex au eșuat, iar guvernul român nu a semnat vreo intenție de a acorda protecții juridice unor asemenea cupluri. Atitudinele negative din partea majorității heterosexuale nu pot să primeze în fața interesului reclamanților de a-și vedea relațiile recunoscute, se spune în decizia CEDO, care respinge și argumentul guvernanților români că legiferarea cuplurilor gay va avea un impact negativ asupra căsătoriei tradiționale, întrucât, spune curtea, cuplurile heterosexuale se vor putea căsători în continuare. În alta curte de la Strasbourg mai spune că România era deja datoare să asigure o recunoaștere și o protecție adecvată relațiilor dintre persoanele de același sex, chiar dacă este la latitudinea sa să stabilească forma și tipul de protecție acordată. Decizia CEDO a fost salutată de activiștii LGBT din România și din Republica Moldova. România este una din ultimele țări din Uniunea Europeană care nu recunosc parteneriatele civile și căsătoriile gay.
Și șeful spionajului german susține că războiul din Ucraina va continua. Bruno Cahl a declarat luni că nu vede nicio slăbire a regimului președintelui rus Vladimir Putin. Rusia este capabilă încă să ducă un război pe termen lung, a spus șeful Agenției Germane de Informații. Potrivit lui, rușii pot continua războiul pentru că au recrutat mulți soldați în ultima vreme și au suficiente echipamente și muniție. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.